Hei, og velkommen til Nettverkspodden, en podcast fra Kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt gjerne med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook-siden vår. Mitt navn er Marianne Saltundag, og med meg er Elisabeth Kindervåg Husvegg.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode fra Sarensdal, og jeg er så fornøyd, for vi er i mi vogn.
Ja, endelig!
Endelig, Mariannes vogn står rett her borte, og så er det gledelig for meg å invitere sjåere og lyttere og alt inn i mi campingvogn for en gangs skyld.
Altså, hun har fått med seg retro-elementet, for dere som ikke ser.
Altså, gjenbruken i Kvinnesdal er ikke foraktet. Se her.
Ja. Jeg må bare bevise at det er litt sånn 70s left i denne her, altså.
Yes. Og så er vi veldig, veldig glad for nødt og lykkelig i dag, for vi har fått med en unge, fantastiske dame som vi har hørt forkynnelse av både før Sarensdal og stevne her, og også i nå denne vego her. Og det er helt utrolig. Altså, du er bare så freshe og så tydelig og elsker Jesus. Og hvor gammel er du, Zoe?
Jeg blir 23 i september.
Ja, tenk deg. Ja. Kan du bare fortelle hvem du er, og litt av den bakgrunnen? Ja.
Mm-hmm. Veldig gjerne, og så koselig å bli invitert. Veldig, veldig hyggelig. Det er, Zoe Kjæreåsen Kristiansen, og er fra, hvor er jeg fra da? Bodde mange steder, men jeg vil si at jeg er fra en liten bygd en time utenfor Oslo, som heter Aurskog-Høland. Mm. Så der er jeg vokst opp de siste årene, og kommer fra en flott liten familie av tre brødre.
Ja. Yeah.
Så det har blitt mye herda, mye tull og styr og fanteri der, men vært veldig, veldig glad i de da. Og så har jeg en fantastisk mor, som har vært mye alene om oss da, oppdragelsen vår, og det er fantastisk sterk, flott, nydelig mamma, som har vært mye her i Sarensdal.
Ja, ja.
Mm. Vart med skuespill og hele pakka.
Ja, for vi kjenner jo henne som drama queen.
Ja, det stemmer. Ja, i Likeborg. Og Prinsipp er min storebror. Han har vært Prinsipp da i mange, mange år.
Åja, ja vel. For dere, det, som ikke har, for dere som ikke har vært til Sarensdal, som er jo da Likeborg, Kåre Skuland og Kåre Janne sitt opplegg for barna, som er bare helt fantastisk. Og da, du er jo et nytt bekjennskap for meg, Zoe, så det at hun var din mamma, det er så kult.
Ja.
Hun er, jeg tror hun er en sånn gjengang, altså veldig mange digger. Mm. Så gøy at det var din mamma, og hun forteller du veldig mye godt om. Ja,
det gjør jeg. Og hun, som vi ble kjent med Janne og Kåre, var jo da vi dro, vi bodde i Kristiansand i 5 år. Så der har jeg hatt liksom min barndom, barndomstid, og da vi ble introdusert i Sarensdal og kom inn hit.
Oh, yeah.
Men der hvor, liksom, skal si, litt min bakgrunn, som jeg ofte pleier å fortelle da, i mitt vitnesbyrd, det er jo at, jeg er vokst opp i en kristen familie, men at min far, han er fra Pakistan, så jeg er halvt pakistansk og halvt trysling, så bra eller halvt norsk. Og mamma og pappa, de hadde et flott ekteskap, men så begynte ting å forandre seg, både hjertet hans, og da han også fikk sin første datter, i forhold til mye av den kulturen han også kom fra, da, for han hadde konvertert fra islam til kristendommen.
Ja vel.
Ting som begynte å vekke seg opp, ting som begynte å skje i hans liv, så det endte opp grunnen, hele grunnen til at vi faktisk dro til Kristiansand, var fordi vi var på flukt. Så det bodde under annen identitet, annet, jeg hadde et annet navn. Ida Sofie heter jeg da, i tre-fire år.
Så sterkt. Wow.
Det var veldig spesielt, samtidig som det å igjen bare roser mamma for det, at det var så utrolig. For meg så var, jeg husker, jeg hadde så lite dårlige opplevelser fra den tida, fordi jeg hadde bare den beste barndommen akkurat der. Vi var så velsignet med det huset, vi fikk årskort I dyreparken, vi hadde flotte venner, det var bare så mye velsignelser da. Så Gud var ekstremt god mot oss og mot mamma og tok virkelig vare på oss. Så det har vært mye I den historien, og vi bodde også et år I Pakistan som misjonærer. Og hadde...
Med pappaen din da, eller?
Ja. Ja. Så dette her, ja, mye som vi ikke trenger å nødvendigvis gå inn på, men vi hadde et år I Pakistan som misjonæren, men da hadde jo pappa sitt hjerte var jo virkelig ikke på riktig plass. Og det som var vanskelig for meg var jo at jeg jo 3 brødre, så jeg var jo en eneste jenta, og jeg merket den, I hvert fall da jeg begynte å bli litt eldre, så 10-11 års alderen, den forskjellsbehandlingen da, på meg, spesielt min lillebror, og ga liksom ikke helt mening som jeg var eldre og sånne ting, men knyttet det jo etter hvert opp mot den identiteten I forhold til at jeg var en jente, og han, I forhold til at han begynte å styre hvordan jeg kledde meg, hvordan jeg skulle oppføre meg, hvem jeg skulle være med, hva jeg skulle spise, hva jeg ikke skulle spise, og begynte å kontrollere de tingene, og det hele endte egentlig opp med en stor, ja, stor skilsmisse og rettsak, og han mistet forsørgerretten da, for meg og min lillebror, og så, og det liksom akkurat det brytningspunktet, det var rett før jeg begynte på ungdomsskolen. Det ble veldig hardt for meg. Da hadde vi stått på en måte under, hadde vært liksom frem og tilbake med pappa en stund, og hadde ikke hatt den friheten da, som jente I de siste årene på barneskolen, og tatt det veldig innover min identitet. Og jeg var jo, da jeg begynte på ungdomsskolen, så hadde jeg veldig det der, tomrommet, etter på en måte en god far som på en måte skal elske deg ubetinget og hadde selvsagt god opplevelse med han og hadde det fint, men det var jo på en måte på hans betingelser da. Så da var det jo på en måte det man, hva gjør man når man føler seg tom, det jo å prøve å fylle seg opp. Så det, mamma også ble jo veldig syk I den perioden. Det også var veldig hardt, ikke sant? Man driver og modnes, du ønsker å ta vare på mammaen din, du ønsker å ta vare på lillebroren din, du ønsker å liksom gjøre alt I tillegg til at du selv har mange sår da, som jeg ikke helt visste hvordan jeg skulle takle. Og jeg trodde absolutt på Gud, og troen på Gud har alltid vært der. Jeg husker at jeg alltid tenkte at liksom, jeg kommer til himmelen, og jeg husker at jeg har alltid et tungetale. Og det en veldig bare fin historie. Mamma ba mye tunger. Jeg husker jeg var liten, jeg husker ikke når det var engang, men jeg husker at jeg vil snakke med Gud, sånn som mamma gjør. Og så har jeg bare pratet I tunger, siden jeg var et barn. Så det, og det hadde jeg alltid hatt med meg, men hvordan leve I nær, tett relasjon med Gud, og hvordan på en måte gå til han når man har det vanskelig, den delen der klarte jeg ikke å koble og ha, og så var jeg ikke noe, begynte på en liten bygdeskole, hadde ikke noen kristne venner, og der introduserer man seg jo for både alkohol og festing og gutter I en veldig tidlig alder. Så det var jo popularitet og det jaget der. Så det ble jo mye av min måte å fylle tomrommet på da. Da jeg gikk på ungdomsskolen. Så da var det noen år der hvor jeg kom på en måte inn I et kristent fellesskap, men levde veldig med 2 bein. Eller et bein I hver verden. Og klarte ikke egentlig å slippe Gud. Han var liksom, for meg så var han litt passiv. Var litt fjern, han var der. Trodde på at jeg kom til himmelen. Og jeg husker at var det liksom skikkelig krise. Jeg fortalte til vennene mine at jeg var kristen. Og kunne kanskje be for noen. Og kunne et par ganger be for meg. Men ellers så var ingen relasjon med han ellers der da.
Nei.
Og levde ikke livet med Jesus. Men jeg husker jeg hadde sterkt ønske. Jeg husker jeg hadde dårlig samvittighet. Ofte for at jeg ikke gjorde mer med troen min.
Men synes du det var vanskelig å finne den koblingen med Gud? Eller var det at
ja.
Ja?
Det tror jeg. Jeg tror ikke jeg hadde de riktige verktøyene, eller forståelsen for hvordan man skulle gjøre det. Og så står man veldig alene, og så var jeg på en måte, var et veldig flott ungdomsarbeid, men for meg så ble ungdomsarbeidet veldig mye en kristen aktivitet. Ja. Det var på en måte ikke et sted hvor her kunne jeg komme som meg selv. Og så I akkurat den kretsen jeg var I, så var nesten jeg den eneste som kom også utenifra, som kom fra et miljø hvor det ikke var kristne, mens de fleste av de vennene mine I det miljøet hadde liksom kommet fra gode kristne hjem, mm. og hadde ikke helt den forståelsen heller da. Så jeg følte meg veldig alene om det livet, og syntes liksom mange kristne var kjedelige, og menighet var liksom... Det var kjedelig med unntak av på en måte show og det opplegget av aktivitetene, det kunne være gøy, men det der tette livet med Gud virket ikke noe attraktivt, selv om jeg hadde, jeg husker jeg hadde ikke noe sinne rettet mot Gud heller, selv om jeg kunne ha et sinne rettet mot pappa og de tingene der, men så jeg tror jeg bare var veldig rotete for meg mm. i de årene der, som ung og prøve å finne ut av dette her alene, og det skjønner jeg jo veldig godt, men klarte ikke å koble at Gud var løsningen
Nei.
På de vanskelige tingene da. Og jeg hadde heller ikke noen form for forståelse for indre helbredelse Nei. I forhold til at Gud faktisk kan gjenopprette sårene på innsida.
Fantastisk. Jeg hører jo nesten sånn at når du begynner å fortelle, vet du, så det sånn at ja, det jo sånn episode 2 og 3 også her, vet du, nesten. Men for jeg tenker jo at det der jo veldig mange der ute også, ikke sant, som kanskje opplever både tomrom, mm. kanskje opplever at det mye kristne aktiviteter som man kan være med på. Mm. Men synes kanskje det litt vanskelig å finne ut av hvordan finner jeg ut av dette her? Mm. Hva det min tro består av? Mm. Hva vil jeg egentlig si å ha et relasjon til Jesus, og ha han som den man alltid kommer til? Hvordan ser dette ut? At man kanskje kan høre veldig mye. Mm. Hvordan ble det for deg, Soen, når du på en måte var i det, hadde dette tomrommet, og hva I disse kristne aktiviteter? Hvordan kom gjennombruddet ditt? Eller
Hvordan gjennombruddet veksten? Kom?
Mm. Ja.
Det var... jeg gikk gjennom... hva skal jeg si? Jeg kaller det sånn runder med depresjoner, fordi jeg fant måter å deale med det på hvor... da gikk det bedre en periode. Det kunne vært en god periode med den daværende kjæresten min, det kunne vært en god periode med I forhold til venner, eller... Men så varte det aldri. Og så til slutt så ble de gode periodene kortere og kortere og kortere, og de vonde periodene lengre og lengre. Mm. Og så husker jeg at men jeg har bare forbindt på videregående. Det blir bra, liksom. Da ordner det seg. Så jeg la veldig mye tillit I omgivelsene rundt meg, da. Men det gjorde de jo ikke, og da begynte det egentlig å bare gå nedover. Opplevde aldri å få den oppturen igjen. Og så jeg har alltid vært en veldig oppegående jente, Og det var litt vanskelig I møte med også det helseapparatet som var rundt meg, fordi jeg opplevde ikke å bli ordentlig trodd på at jeg faktisk hadde det vanskelig. Fordi jeg klarte meg bra på skolen, jeg kledde meg bra, smilte jo, hadde liksom masse venner. Og så samtidig så hadde jeg en veldig kompleks historie, som på en måte hvordan møter man en jente som på en måte halvt norsk, og samtidig har en muslimsk familie, og som også har opplevd mye av dette med sosial kontroll. Og. Så jeg opplevde egentlig ikke å få ordentlig hjelp, da. Så det å bli avvist på en måte av forskjellige mennesker som egentlig skulle være der for meg I form av liksom, helseapparatet, så tror jeg at jeg bare mistet veldig håp til slutt. Og det jeg nådde egentlig et punkt hvor det absolutt eneste som holdt meg igjen, da hadde jeg liksom gjort det slutt med kjæresten min nummer to, og alt på en måte, jeg dyttet bestevennen min fra meg, alt på en måte, alle relasjonene kuttet seg, men det eneste som egentlig gjorde at jeg ikke klarte å ta livet mitt, for jeg var egentlig veldig klar for det, for jeg tenkte at jeg kom jo til himmelen, jeg trodde jo på Gud, så jeg tenkte at der det jo mye bedre enn det her, men jeg klarte ikke å gjøre det mot mamma.
Nei.
Det visste jeg at da hadde jeg knekket henne helt. Så jeg husker jeg gjorde ett siste forsøk på en måte få hjelp da, fordi det, jeg hadde det, jeg skjønte at jeg trengte hjelp, men jeg opplevde ikke å bli trodd. Men da husker jeg at da gikk jeg inn til en fantastisk dame på skolen min, og bare sa at nå, hvis jeg ikke får hjelp nå, så jeg ikke mange dager igjen liksom, da måtte jeg på en måte sette liksom, ja, litt sånn rar måte å gjøre på. Men jeg husker jeg bare, nå jeg desperat på en måte da. Mm. Og da kom jeg inn. Kom inn raskt på BUP og fikk en psykolog som også var et ekstremt bønnesvar. Og det var så jeg husker det var så deilig å bli trodd, liksom. Og da, jeg hadde jo holdt veldig mye skjult fra mamma. Hun visste jo ikke hvor ille ting var, men da fikk hun jo vite det. Og da, mamma synes det var flott at jeg kom inn til psykolog, og jeg hadde jo den psykologen en stund, men hun visste også at her trengs en åndelig frigjørelse. Så mamma og en venninne av mamma, Janne, faktisk. De tok meg med og hadde en venninne som drev med sjelesorg og ønsket å be for meg, og jeg husker at da var jeg litt sånn, ok, gjør alt dere vil, på en måte. Jeg bryr meg ikke lenger, på en måte, så nå får jeg hjelp. Da kan dere styre showet. Og jeg satt i dette rommet med denne damen jeg ikke kjente så veldig godt, og var litt sånn, ja, dette her er liksom sikkert fint, og fint å gi Gud en sjanse, på en måte. Jeg husker jeg tenkte det var veldig sånn enkel tanke rundt det, og så begynner hun å be for meg, og så kommer dette synet opp, sånn, tankene stiller, og så ser jeg et bilde. Og det er mamma som ligger på fødestua og skal til å føde meg. Da hadde jeg to brødre fra før, og de visste ikke hvilket kjønn jeg var. Og så tar legen meg opp og sier at det er en jente. Og så i stedet for at pappa liksom, fikk den der gleden og entusiasmen over å få en datter, så i det synet så kom det et veldig sånn mørke over han, som om det var redsel eller skuffelse eller sånn. Men uansett så opplevde jeg i hvert fall som et mørke da, som hadde ligget over mitt liv i 16 år. Og jeg husker jeg liksom gråt og fortalte dette her, og fortalte til mamma, og hun også var litt sånn, dette her skjedde da, faktisk også, på fødestua. Men wow. Dette er jo ikke noe hun har fortalt til meg.
Wow.
Men det var som om, på en måte, 10 sekunders gamle så jeg hadde, det var en energi der da, som jeg hadde opplevd, og som jeg fortsatte å oppleve i årene etter.
Den skuffelsen fra din pappa?
Det var en blanding av, ikke nødvendigvis kun skuffelse, men det var et mørke i han, som ikke var rent, og som ikke var godt, og som på en måte kom fra hans bakgrunn også, ikke sant? Og det han har blitt lært, ikke sant? Om en jente og kvinne. Men så ba hun igjen. Hun tenkte at liksom, Jesus han kan vise røttene til problemet, men han kan også gjøre noe med det. Så da ba hun igjen, og det synet kom på nytt, hvor mamma lå på fødestua, og liksom, gjorde med å ta meg opp, og liksom, si, det er en jente. Men i det synet, i stedet for pappa, så kommer Jesus inn, og stråler av lys, og plukker meg opp, og er sånn, det er min datter, liksom. Mm. Og det jeg bare sitter så igjen med, er at han liksom gråt gledestårer, og var så glad for at jeg var meg, at jeg var en jente. Han var så stolt av at det var akkurat den jeg var, da. Og det gjorde virkelig noe med min identitet, i forhold til å kunne være stolt over å være den jeg var, og vite at Jesus har vært der fra dag 1. Og det var den dagen så letta et mørke over meg. Det var noe dypt i meg som på en måte slapp, og jeg mistet liksom, den dagen så letta depresjonen og selvmordstankene, og det var fortsatt en lang vei å gå, med tanke på en måte helbredelser i tanker og mye som fortsatt måtte jobbes med.
Hvor ung var du da?
16.
Ja.
Men jeg var fortsatt virkelig fri fra mye av det mørke. Da. Så da startet en veldig spesiell helbredelsesprosess da, etter det.
Mm. Fantastisk. Mm. Det er jo utrolig inspirerende å høre så det du deler.
Takk for at du er så åpen og ærlig, for det tror jeg inn i vår på en måte situasjon i verden i dag, sant? Vi har jo tidligere hatt episoder som handler om akkurat det med depresjon, og vi vet liksom, at den er Guds barn sin identitet, liksom, og dette taler jo veldig inn, spesielt til unge i dag, sant? Veldig mye vondt og vanskelig blant den yngre generasjonen av depresjon, av spesielt nå i koronatiden, sant? At det var mye ensomhet i isolasjon og sånn. Vi føler å si takk for sosiale medier har kommet inn i bildet før korona, kanskje, for da har jo en viss connection da, men jeg tenker jo at jeg forstår jo at Gud har hatt store planer med deg fra dagen av, og jeg tenker liksom du har jo et sterkt vitnesbyrd, men så har jeg liksom tatt deg ut av tingene, ført deg videre, og alt dette som du likevel har opplevd som har vært vittig vondt og vittig vanskelig for både deg og din familie, det bruker jo Gud, sant, i dag. Når du ser tilbake på deg, hva tenker du det har ført til, hva kan du plukke ut og ta med deg videre inn nå når du jobber med ungdommer, altså, sånn. Fortell litt om det.
Ja. Det er mye.
ja.
Og jeg, det, jeg så glad for at jeg kan stå her og si at hvis jeg har en garanti på at jeg, hva skal jeg si, havner der hvor jeg i dag, så vil jeg gått gjennom alt en gang til. Fordi jeg så takknemlig for de erfaringene jeg har, og de refleksjonene jeg har fått ut ifra det, hvor mye jeg har lært om Gud da. Selv om jeg tror ikke man må gå gjennom sånne ting for å gjøre det, men jeg takknemlig for det i forhold til mitt liv og den posisjonen jeg i forhold til ungdom. Og jeg tror en ting som jeg har i hvert fall tenkt på mye i forhold til dette her med indre helbredelse, at jeg har en tro på at Gud virkelig kan gjøre noe i øyeblikket, gjøre noe stort der og da, men også i prosesser. Og det, nå har jo jeg gifta meg for 2 år siden, og er veldig en fantastisk mann, og da dukker det jo plutselig opp nye ting, ikke sant, som jeg trodde jeg var ferdig med, ikke sant, jeg var 16-17 år, og det så har jeg snakket mye med ungdommene om, at vi ofte er så utålmodige i forhold til disse prosessene, at vi ønsker quick fix, vi ønsker at ting skal på en måte ordnes med en gang, men i meg så har det vært så utrolig mange områder som har vært ødelagt, både ting som har blitt påført meg, men også så mange dårlige valg jeg tok, som jeg må bære konsekvensen av. Da. Men det å se hvordan Gud på en måte tar lag for lag for lag, leder meg inn i nye situasjoner, nå er jeg klar for å ta det litt dypere. Og den på en måte tålmodigheten og utholdenheten er jeg veldig glad for, at da kan jeg stå i det med andre ungdommer, og faktisk på en måte med hånden på hjertet gi de håp, da, og ikke et falskt håp. På en måte, jeg håper at Gud fortsetter å være med deg, eller jeg håper Gud fortsetter å helbrede deg, eller, og heller ikke gir de skam for at de må gå flere runder med ting. Ja. Det er også å oppleve med Kristus, at liksom, men en gang du i Kristus, da du helt fri, men ja, vi tror på en frihet, men jeg tror også at det mye menneskelig i oss som trenger å gå flere runder, og at Gud også... Og så elsker den der avhengigheten som vi kan også ha av han, hvor han merker at vi er barna hans, så han kan gå tett med oss, og at vi ofte ser negativt da, på at vi er avhengige, men jeg tror Gud ser at det er en god ting at vi er avhengige av han, og det er jeg veldig glad for at jeg har fått opplevd, fordi jeg har gått mange runder, og har ikke, selv om jeg hadde et øyeblikk som et vendepunkt, så har jeg ikke absolutt alt ble ikke løst da, i det hele tatt. Så det er jeg veldig glad for at jeg kan stå med ungdommer i.
Men akkurat inn i det som du snakker om nå, at det er å gå disse veiene med Gud, at Jesus får virkelig sette oss i frihet, det har jeg jo fått opplevd selv, sant? At jeg trodde tidligere at det var en viss, så lenge jeg følte meg trygge på rammene rundt mitt kristenliv, jeg hadde satt Jesus i en boks, liksom, og så lenge jeg forholdt meg innenfor der, så var det safe, sant? Ja. Men så opplevde jeg liksom i 2018, når jeg ble virkelig født på ny, at så mye av det tradisjonelle kristenlivet, det religiøse, sant, hvordan ting i groen skulle se ut, liksom, at det faktisk var en byrde for meg, at det var lenke som bandt meg, og så har jeg fått gått av en prosess. Sånn som du snakker om, prosess er viktig, og fått virkelig fått snev av denne friheten, når du får mer og mer del i den friheten as you go, da. Men så tenker jeg litt av, du brenner for det, sant? Litt innimot faktisk, ikke bare ufrelste, men folk som er kristne allerede, som likevel har et åk som ikke er lett over sitt liv, at den lever i mer en usannhet, kanskje, over hvordan livet med Jesus kan se ut. Si litt om det.
Absolutt. Jeg har jo selv, det er mange som på en måte spør når jeg ble frelst, og jeg synes det er veldig vanskelig å på en måte svare på, fordi jeg tror jeg har på en måte vært frelst hele livet. Jeg har alltid trodd på Jesus, alltid, jeg har hatt tungetale, jeg har på en måte alltid trodd at Gud, han er min pappa, jeg er hans barn, men så er det er også en vei å gå da, etter det å bli frelst, og så tror jeg at mange sliter med å skille det, og man kan bruke 2 veldig sånn kristne ord på det, og det er jo rettferdiggjørelse og helliggjørelse, for at man har fått den rettferdigheten når man blir frelst, du står på en måte helt ren overfor Gud, men så er det en prosess som jeg prekte om nå på fredag, i forhold til det Peter skriver om, og det å være virksom og bære frukt, og det tror jeg ikke handler om frelsen, at hvis du er virksom, da er du frelst. da er du liksom en på en måte en riktig kristen, hvis du skjønner, men jeg tror at Gud har så mye mer for oss, som gjør at vi kan være enda mer virksomme der, fordi her kommer det litt sånn, kanskje en hard refleksjon på norske like kristne. Ja, det er like bra. Og jeg tror at ekstremt mange kristne i Norge er uvirksomme. Og, men jeg tror fortsatt de er kristne. Mm. Jeg tror fortsatt at de er frelst, og at de har flotte kristne familier, kanskje, og lever i bedhus, og kirker og menigheter rundt omkring. Og, men jeg tror ikke vi ser flere folk frelst i Norge, fordi vi ikke er virksomme, fordi vi ikke har tatt på en måte troen vår ut i livet vårt, og livet vårt inn i på en måte liksom, tettere på en hellig ånd, at vi elsker oss selv, Gud, mennesker rundt oss, og det er, ja, mye å si om det, men det kjenner jeg i hvert fall at jeg brenner veldig for, ja. Å lede kristne inn på en vei hvor man kan spisse seg selv litt, da, spisse livet med Gud, og utifra det så tror jeg at vi blir en større ja, mer virksomme blant mennesker som ikke tror, og at folk kan se på livet vårt og se noe sterkere enn bare, ok, ja, du tror på Gud, men ingenting ved livet ditt er attraktivt. Mm. At man faktisk kan se, bruke livene våre, da, at vi kan bruke livene våre som eksempler, og det, ja, Bibelen sier mye om denne duften, for eksempel, er jo et godt bilde.
Jeg synes det du sier her nå er at du toucher litt i kjernen av det som det vil si å vokse i modenhet og kjennskap til Gud. Fordi at hvis vi ikke har en tro som er virksom, så blir det veldig ofte en sånn en ja, jeg tror på Gud, ja, jeg tror på Jesus, ja, jeg tror på frelsesverket. Og på en måte så blir det en sånn intellektuell tro, der vi på en måte vet hva vi tror på, men den har ikke en påvirkning på oss, i den grad at den forvandler oss, sant? Vi blir ikke, vi har, jeg opplever kanskje at vi har blitt veldig gode på å høre og ta imot, men det å, for Paul snakker jo flere ganger om å føre folkeslagen til troens lydighet, altså ikke bare til troen, men til troens lydighet. Og så snakker, Jesus var jo selv, så han sa ikke gå ut og få folk frelst, sant? Han sa disippelgjør, sant? Ja. Så har vi mistet en dimensjon i dette her, fordi vi litt sånn, ja, bare de blir med på møte. Jeg inviterer meg på søndagsmøte, så er jeg på en måte innenfor. Og så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste, fordi at vi må hoppe bok over oss selv. Og vi ser ikke at vi selv sitter med både vitnesbyrd, det er vårt eget vitnesbyrd, vi sitter med, det står i Bibelen om at, i 1. Korinther, om at evangeliet er dårskap for verden, altså, men det er Guds kraft for oss, sant? Det er ikke bare en fin historie som kan bevege mitt hjerte, men det er kraft. Og jeg tenker jo at hvis ikke vi lære oss mer og mer og av dette her, og leve i lydighet og tro, sant? For du forklarer jo litt grann nå, i forhold til den selvmords, det som du levde i selvmord og depresjon og veien etterpå, sant? Jeg tenker jo med en gang på Israels folk når de kom ut av Egypt, sant? Når de var der, så lå de under et slaveri, sant? Og de ville de bare alt var pyton, når de var under dette slaveriet, sant? Og de så etter en frelser, de så etter noen, sant? Og så kom Moses. Og så leder han de da gjennom. Og til slutt så kommer de gjennom vannet der. Og så plutselig på andre siden, de har blitt frelst, om du kan si det sånn. Sant? De har kommet gjennom vannet. De har fått det gjennombrudd og sett ufattelig store ting. Sant? Men så begynner det å innhente de dette her, det gamle tankegodset. Sant? Disse gamle vanene. Sant? Og det var så godt å sitte med de der kjøttgrytene. Det var så godt, det var koselig. At vi har en tendens til å snurs litt, så kan de si om hunden, så snur seg etter sitt eget spy. Og det er litt brutalt, men noen ganger må man våge å være litt brutale. Og spørre, disse vanene som jeg har nå, eller disse rutinene som jeg har, hvor kommer det fra? Er det noe som gagner meg i min vekst med Herren? Eller er det noe som faktisk hindrer meg? Har jeg en latskap? Har jeg noen ting i mitt liv som jeg kanskje kan se litt på, tilbake på, og evaluere litt, og si, er det noen ting her, Herre, du kan komme og hjelpe meg med, så jeg kan få komme meg videre. Men så blir vi litt sånn, nei, vi må være litt sånn snille og forsiktige, men jeg tenker, nei, vi må lære oss å se hva det vil si å være virksom i sin tro. Så tenker jeg jo at man vokser mer og mer inn, for dette, Gud ville jo ikke bare at de skulle komme ut fra Egypt, Men han ville jo gi dem et land som var deres eget, der de ikke trengte å få ta imot, men de kunne dyrke sitt eget land. De kunne få sine egne hager, sine egne hus, og begynne å dyrke og vokse som menneske, sant? Og det jo det jeg hører du forteller, så at ja, du opplevde sant, den opplevelsen du hadde med Herren, der du så på en måte hvordan Jesus eldste seg og forbarmet seg over deg i den situasjonen som når du ble født. Men så var det den vandringen etterpå. Og det du har lært der, det er jo bare utrolig viktig. Men når du deler dette med å være virksom i troen, hvordan ser det ut for deg?
For meg så først og fremst så må det starte der fire ord som dette er noe jeg har hørt fra en fantastisk forbilde av meg som fortalte dette her med hvordan vi har fire på en måte la oss kalle det punkter da, som er litt viktig å være i riktig rekkefølge i forhold til å leve et godt liv med Gud, og det første er, eller leve et godt liv, egentlig, generelt. Og det første er at identitet, den må være på plass, og så intimitet, en intimitet med Gud, og så arv, hva er det du har fått, og så hensikt, hvorfor, hva er det du skal leve for. Og så når man på en måte, grunnen til at det er den rekkefølgen, er jo at hvis man for eksempel ikke har identiteten sin på plass, er det lett å legge identiteten sin i andre ting. I for eksempel det du har fått av gaver til å egentlig kanskje utrette noe, men du legger din identitet i det. Eller hvis intimiteten din med Gud ikke er på plass, så kan du legge intimitet i andre relasjoner, og som kan bli usunt da, hvis du ikke har det med Gud først på plass. Så dette her er noe som jeg tror man ikke, jeg tror ikke det er en sjekkliste, jeg tror det er en prosess hvor man hele tiden liksom må noen ganger tilbake. Jeg har jo vært leiresjef nå i en uke og leireprest, og det har ikke, når det ikke har gått bra da, eller når ting skjærer seg, så må jeg gå tilbake til identiteten min og jobbe med å ikke ta det tett. Hva skal jeg si, å jobbe med å ikke
ta det personlig.
Ja. Så det, først og fremst så er det jo mitt liv med Gud jeg må jobbe med, men så har jeg også jobbet med å ikke legge mitt kristent liv inn i kristne aktiviteter. Og det også har vi pratet, ja, mannen vi pratet en del om i forhold til at, ok, så at, liksom, ta opp ditt kors og liksom, legg ned ditt liv og hele pakka, og vi gjør det for Jesus, men jeg tror mange kristne kanskje jo, har gjort det en gang, men så begynner man heller å legge ned livet sitt for kristne aktiviteter, eller for gudstjenesten, eller det er egentlig ikke Jesus, og det også prate, eller var du litt inne på, men fantastisk å invitere med seg folk i kirka, men hvis man tenker at, ok, da har jeg gjort min plikt som kristen, så tror jeg man har misforstått, og jeg tror man også legger den byrden på å vise mennesket, eller vise mennesker hvem Jesus er på andre, i stedet for å faktisk ta det ansvaret selv, i forhold til at med mitt liv, og det handler ikke nødvendigvis om at jeg, med hver person jeg møter, så må jeg snakke om Jesus, men det handler bare om å, når jeg også lever i en integritet, og i en kjærlighet, med respekt for andre, så er faktisk det sjelden vare, i en verden som mangler disse tingene. Vi ser litt smått på det, tror jeg, noen ganger. At vi tenker at det å evangelisere, det å fortelle om Jesus misjon, at det ofte krever disse evangeliseringstalene og korstogene, og det kan være fint noen steder, men jeg tror, jeg har i hvert fall opplevd i mitt liv, de kraftigste tingene har vært da jeg i kantina gikk fra det populære bordet i 3. klasse til den ene gutten som satt alene, og spurte om vi skulle spise lunsj sammen. Og jeg visste at jeg hadde 8 jenter bak meg fra 3. klasse som stod og gråt, liksom. For de var sånn, hva er det som skjer her, ikke sant? Og bare, what, gjorde hun det, liksom? Eller da jeg spurte om tilgivelse, da, for en gutt som hadde følelse for meg, og som jeg visste hadde følelse for meg, men som, jeg likte det. Jeg visste jeg hadde ikke følelse for han, behandlet han ikke noe med særlig respekt. Nå 4 år senere, så det har plagt meg, så jeg sendte melding og sa unnskyld. Og vennene mine som ikke er kristne, som hører om det, synes jo det er helt sykt, liksom. Som gjerne feier sånne ting under teppet. Og, så det handler ikke nødvendigvis bare om at jeg proklamerer Guds ord på en måte, men jeg lever Guds ord i livet mitt og tar det på alvor selv om det ukomfortabelt, selv om jeg må svelge min stolthet, selv om jeg ikke alltid, selv om det ikke alltid gagner meg på en måte. Mm. Og det har jeg i hvert fall sett har vært virksomt da. Fordi jeg har fått masse flotte venner som ikke tror på Jesus. Jeg husker jeg har gått mange runder med Gud, og jeg hadde en periode hvor jeg tenkte at jeg må huske å be for de og prate om Jesus med de, og merke at da skjøv jeg også flere av de egentlig nesten bare lenger unna, i stedet for at den hellige også kan lede meg til riktige tidspunkter, og at jeg bare kan bruke livet mitt da, som et forbilde for de, og... Ja, så det...
Ja, det sterkeste vitnesbyrdet vårt er jo mange ganger at vi bare lever selv med Gud.
Ikke sant?
Og jeg siterer deg litt, for det at du, du har jo snakket litt om tidligere dette her med fulltidstjeneste, sant? Ja. At min tjeneste for Gud er på fulltid, uansett hva Gud kaller meg til å leve av. Mm. For det at du har jo definert litt der at det, i en artikkel som jeg leste om, som du har skrevet, sikkert her i forbindelse med troens bevis, ja, da, det der med at ja, du jobber jo nå som evangelist eller i ungdomsarbeidet her i troens bevis, 100%, sant? Og blir liksom ansatt da som at, ansett som at du nå er i fulltidstjeneste.
Mm.
Men er det noe som i grunn heter det i tjenesten for Gud? Og så ser jeg, du har jo touchet litt inn på det der, så du har sett på som et problem med at, at vi skiller på det kristne som vi gjør, og på det menneskelige som vi gjør. Mm. Men hvordan er det i grunn du tenker ting skulle vært?
Ja, jeg tror mange kristne trenger, eller vi trenger å høre forskjellige ting avhengig av hvor vi er, i forhold til at noen trenger å høre på en måte få den der med å kanskje tørre å prate mer om Jesus og ikke legge på en måte ikke tenke at livet kunne handle om å få hus, bil, by, hytte, båt og det materialistiske. Og så tror jeg noen trenger å høre at senk skuldrene, det går fint at du bruker penger på den hytta hvis det er det du på en måte trenger. Og, så jeg tror folk er i litt forskjellige situasjoner, så sånn sett så er det litt vanskelig å på en måte si en generell greie, men jeg... Mye av det jeg, i hvert fall opplever jeg lærer om disse tingene her, lærer jeg ved å bli bedre kjent med Guds hjerte. Mm. Og vi har jo hatt et tema, et større oppdrag nå, med ungdommene og på stevne. Og på åpningsmøtet så pratet jeg om at for å bli kjent med oppdraget, så må du bli kjent med oppdragsgiveren. Og at det påvirker alt annet, at hvis du ikke kjenner han som har gitt deg oppdraget, så er det så lett å anta ting, det er så lett å føle seg liksom dårlig, og hva er det han egentlig forventer, og så kanskje man gjør ting som ikke Gud forventer, men du tror han gjør det, eller og man strever mye mer enn om for eksempel hvis mamma ber meg gjøre noe, så merker jeg at jeg har en mye, mye større frihet i forhold til hva jeg valg, jeg tar mye mer selvstendige valg, for jeg vet at dette her synes mamma også er greit, eller nei, dette her synes ikke mamma er greit, så da gjør jeg ikke det. Og jeg vet at hun elsker meg hvis jeg trenger å ta en pause fra arbeidet, at det går helt fint, for hun bryr seg om meg som person også. Og det også har jeg bare kjent rundt juletider, og jeg hadde så lyst til å gjøre noe mer, da det hadde vært et stille år. Jeg hadde ikke sett ungdommene på lenge, det er det roligste året i hele livet mitt. Og jeg har alltid vært sånn at man har vært på masse kristne aktiviteter og leirer og hatt veldig lite fritid og egentlig elsket det. Og korona bare rumdemper alt. Og kjente på en sånn der indre uro slash dårlig samvittighet som jeg ikke helt klarte å sette ord på da rundt juletider. Og tenkte, åh, jeg må ut på gata og hjelpe de hjemløse og mye fint i det. Men så kjente jeg bare Gud ga meg en skikkelig ro i forhold til å være med familien din. Vær den du er. Få påfyll. Kos deg, og jeg tror at ordet helhet, egentlig, bare er en helhet og balanse. Det er to gode ord, og at jeg, det er en hjertesak da, at jeg hele tiden må gå inn og sjekke hjertet mitt, og ok, Gud, hvor ligger jeg an nå? Ok, greit, det er faktisk viktig for meg å kunne ta den ferien. Ok, Gud, hvor ligger jeg an nå? Ja, nei, jeg skjønner at nå har jeg ligget litt mer på sofaen og sett litt for mye på serier. Da, nå har det gått 2 måneder, liksom, og jeg, det er det som har blitt min, mitt påfyll i det siste. Og her er, jeg tror ikke det finnes et fasitsvar i forhold til hva man skal gjøre i akkurat hvilke situasjoner. Og jeg tror at Gud har gjort det sånn fordi vi må være tett på den hellige ånd, og at den hellige ånd også kan hjelpe oss til å se hva bor i hjertet vårt, hva er det neste skrittet, og at vi ofte vil ha langtidsplaner på, ok, hva skal jeg gjøre dette året? Skal jeg leve kun for Gud, eller skal jeg leve for meg, eller hva skal jeg gjøre? Men ta litt, litt av gangen sammen med den hellige ånd, og at Gud, han bryr seg om hele oss.
Mm.
Han bryr seg om den ene, og han bryr seg om helheten og fellesskapet. Og om du er den ene akkurat nå, så det må man på en måte finne ut av med Gud, eller ja, et eller annet. Mm. Eller om du skal være der for å gi til fellesskapet. At det, jeg tror ikke det er en motsetning. Jeg tror man kan gjøre begge deler, men det er noe her i hvert fall, ja, som jeg merker at Gud, jeg tror ikke at vi trenger å skille.
Mm.
Ja. Det.
Mm. Ja, kjempebra det du sier, så er for det som jeg hører her nå, og det er jo, handler jo veldig mye om det å leve tett.
Mm.
Og intimt, du nevnte 4 punkter som handler om identitet, mm, intimitet og
arv og hensikt.
Arv og, mm, hensikt. Og jeg tror det du sier der, det er så ufattelig viktig, for når du da summer dette her opp, så kommer det tilbake til at en vet hvem man er,
mm,
i han, at jeg er elsket uansett.
Mm.
Om det ble noen ekstra dager på det jeg ikke skulle gjøre,
mm,
eller at jeg gjorde noen ting der jeg drev på draget, så har jeg min identitet i han, mm, sant? Og så ut ifra det, så blir du bevart. Derfor er det så viktig å finne den, mm, identiteten. Hvem er jeg? Jeg elsker.
Mm.
For jeg tror veldig ofte så vokser med, i hvert fall, eller folk som kanskje vokste opp i en kristen sammenheng,
mm,
de har, troen kan veldig ofte bli et sånn et skall,
mm, ja,
uten at han egentlig vet hva innholdet er, uten at han greit å definere hva er det jeg egentlig tror på? Hvem er egentlig Jesus for meg? Hva har han egentlig gjort for meg? Hva betyr det at han døde mens han stod oppi? Hva betyr det at Jesus er i meg? Hva betyr det at han har tilgitt meg? Hva betyr det altså, å tenke tanken ut på hvordan ser dette ut for meg? Og i de spørsmålene så tror jeg at vi vil se, når vi søker svar hos han, at vi finner ut av hvem vi er, og at vi er skapt i hans bilde for en hensikt her på jorden. For jeg opplevde selv når jeg ble frelst, for meg ble det svaret, det at jeg var elsket og ønsket, og at han hadde en plan for meg, det ble liksom, det ble så stort for meg. For jeg var ønsket. Jeg var, han visste hvem jeg var, og han satte meg på plass og ga meg noe jeg kunne, en stødig grunn jeg kunne stå på. Og det var så radikalt for meg at det virkelig forvandlet mitt liv. Men det å ta det videre med den intimiteten, for der er det jo hverdagslivet kommet inn, sant? Ja. Med at det som Elisabeth sier med fulltidstjenesten, sant? At det egentlig så handler om å være på med han, sant? Og da, om en da reiser til Syria, eller om en er i UD bygd, eller er i byen, så er det, ok, Herre, hvordan kan du lede meg nå? Det er jo kjempesterk vitnesbyrd, sånne ting. Sånne små ting med at, ja, han som likte meg, og som jeg hadde, ja, kanskje brukt litt, altså ikke, og så gå tilbake, og sånn, det er sånne, oi, ja, men det var jo et godt eksempel. Det burde kanskje jeg også ha tenkt på, liksom. Og sånne små ting betyr utrolig mye på hvor enkelt vi kan gjøre det. Jeg husker jeg fikk, når du sier det, sånn, husker jeg at jeg stjålet 2 sånne figurer på en butikk. Sånn, ja. Nå kommer du ut i the public. Men sånn, så jeg skulle ikke julegave. Og så, når jeg ble frelst, så kjente jeg fikk en sånn nød. Altså sånn, guremalla her, dette stakk meg i hjertet. Så jeg skrev et brev og sa, jeg har truffet Jesus, og jeg bare kjenner at stjålet disse her, jeg har tatt dette her, og det er bare, det her var ikke min mening. Jeg har lyst, så la jeg det i en konvolutt, og så la jeg penger opp og gå opp tilbake. Du, om jeg kan få se sjefen, er sjefen her på butikken her? Men han var ikke inne da, så jeg måtte jo bare gi det, så jeg vet jo ikke hvordan det gikk. Men jeg tenker, bare det å gi gjensvar på, ja, det man kjenner på i hverdagen, tror jeg er med på å gjøre oss mer følbare og sensitive for den stemmen som vi alle ønsker å høre så mye mer av. Og det hører jeg jo du fortelle, sant? At det er den veksten som man går inn i, sant? Fra identitet til intimitet, og så finner vi vår arv, og så var det siste du sa?
Hensikten.
Ja, hensikten, ja.
Så da tenker jeg veldig på et, så du har sagt, så jeg sier litt Zoe, litt Zoe.
Det går bra.
Det er bra. Og det er rett og slett, når du skreller vekk alt, sant? All aktivitet, all organisering, alt ihop, liksom, å komme ned til liksom, meg, deg og deg, liksom. Og det å leve mitt liv, at jeg kan få påvirke evigheten, det du snakket litt om. Og det synes jeg var så fint sagt, sant? At da, vi lytter liksom og hører hva hensikten for meg, for deg, og så lever vi jo en sånn sammenligningskultur nå, sant? Det er jo grusomme greier, sant? Jeg kan jo på ingen måte sammenligne meg med Marianne, eller, altså, eller med deg, altså det er jo helt sånn, det snakket du også litt om i talen din, sant? På fredag. Og det der å liksom få leve den enkelte sitt liv som har påvirkning inn i evigheten. Helt kort liksom, når vi nærmer oss slutten. Ta litt om det.
Ja, det var noe som Paulus prater om i forhold til hva slags byggestener vi bygger med. Og der igjen så bygger vi på en måte på vi bygger på Jesus, så vi er kristne hele gjengen, men det du bygger med kommer til å på en måte, når vi dør, som er denne illen, ikke sant? Som tester det på en måte, vil det da bestå, eller vil det falle sammen? Eller vil det på en måte brenne opp? Og det, jeg har hørt mye forskjellig om det, og noen kanskje har blitt sånn skremt av det bildet, men jeg synes egentlig det er veldig fint og veldig logisk, med tanke på at det du gjør med livet ditt, når vi kommer til himmelen, kommer du til å se at det hadde noe å si, eller har du bare bygd for deg selv, og for din egen, fordi på en måte, for ditt liv da, og man kan sette det i en kontekst av for eksempel materialisme, eller gjort det som kunne behagelig, komfortabelt, eller så tror jeg også at det også kan handle om dette med mye av den religiøsiteten, og tradisjonene, det man tror, det er jo en motvekt da, til en kultur, og kanskje de kristne som man opplever kanskje ikke tar Jesus på alvor, så er det de som skal i hvert fall ta Guds ord på alvor, og som jeg opplever kan bli ekstremt på en måte bokstavtro, da, som er et ord i forhold til å egentlig bare snevesynte religiøse mennesker som holder så fast på disse tradisjonene, og at det også blir en avgud, egentlig. Det kommer på en måte nesten over Jesus sitt hjerte, sin kjærlighet til Jesus som person. Og det som jeg prater om i forhold til å påvirke evigheten, det livet jeg ønsker å leve, jeg håper at jeg kan komme til himmelen og se både mennesker som er der på grunn av ringvirkninger av livet mitt, men også mennesker som fikk det bedre, som hadde et godt liv her, som også kom seg nærmere Jesus. Og jeg jeg er ikke sterk på himmelteologien, men jeg håper hvertfall at det er mye da, man kan se i himmelen som er der fordi du bare levde tett med Jesus og bygde med steiner som ikke nødvendigvis er de letteste. Det er ikke de man på en måte bare finner i grøfta, de som er i rekkevidde. Du må kanskje ta noen ekstra valg som ikke bare er lette, men jeg har hvertfall lyst til å tenke sånn sett langsiktig da, med livet mitt i forhold til det.
Og det er jo veldig inn i det som jeg har hørt du har talt om, at han er bevisst da, på sin del av kroppen, Jesu legeme, i forhold til å være bevisstløs, sant, at han skal få slippe å leve i en bevisstløs tilstand, men han skal få lov med Guds nåde til å få tjene, og få være virksomme og bære frukt, sånn som han hadde tenkt.
Ja.
For det blir jo ikke helt godt i livet hvis en bare liksom, yes, jeg har fått min himmelbillett og så bare kjører jeg på inn i det som denne verden har å tilby og så er en safe selv. Men det er jo ikke sånn det var meint å være. Og jeg bare ser, jeg ser jo liksom at du har jo vært så engasjert og du har fått lov å tjene både som ungdomspastor i OKS, sant?
Ja, eller ungdomsleder.
Ja, ungdomsleder, og du har jo studert teologi, ledelse, altså du, og så nå er du her i Sørensdal og du reiser rundt og helt sånn, jeg må jo bare høre to, liksom helt kort og to sekunder om dette nye som dere satser på her med ungdomsarbeid.
Ja.
Det bare synes jeg var så flott.
Ja.
Ja. Nevn helt liksom, litt på det til slutt.
Vi har lyst til å kunne jobbe mer rettet mot unge mennesker. Og så har vi, ok, hvordan skal vi gjøre det? Et veldig praktisk steg har jo vært å starte opp en ungdomsorganisasjon som heter Troens Bevis Ung. Og det er for både barn, tweens og ungdom, men det er ungdomsavdelingen da, som har startet opp først, og det er den jeg har blitt satt til å lede. Veldig takknemlig for det. Mm. Og så jobber vi på en måte både lokalt, med tanke på ungdomsarbeid og hjelp til lær, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har satt to mål, to hårete mål. Det første er at vi ønsker at hver eneste by og bygd i Norge skal ha minst ett ungdomsarbeid. Og det innebærer jo også at vi håper at flere mennesker, eller vi tror og vil at flere ungdommer i Norge skal bli frelst, så at det blir mer behov for ungdomsarbeid. Og at det skal være et tilbud for alle sammen, at de kan. Og da må vi også jobbe med de menighetene, og vi har mange partnermenigheter som også ikke har ungdomsarbeid, og da har vi lyst til å gå inn dit, hjelpe dem, sette ting i gang, og investere i mennesker i de områdene. Og alltid på en måte, vi har så masse flott samarbeid da, med lokale menigheter, så det blir veldig spennende. Og så andre er at vi ønsker at hvert eneste ungdomsarbeid skal på en eller annen måte ha fokus på de unådde. Jeg tror det er så viktig å kunne ha et arbeid, eller en tanke, eller en drøm om å nå mennesker som aldri har hørt. Og her har på en måte Troens Bevis har jo et internasjonalt arbeid, som vi da både velger å støtte, hjelper allerede ungdomsarbeid som har begynt å støtte evangelister, eller at det også kan være unådde i Norge. At vi hjelper til om det er kampanjer, eller om det er andre ting som vi er med på å støtte rundt omkring, eller nasjonalt. Vi reiser litt rundt i Norge, det er mye, mye drømmer, mye tanker for det. Men så tror vi også at det å kunne se hva som faktisk skjer der ute i verden, spesielt for de som kanskje bærer på et misjonshjerte, og som bare som trenger å aktivere det, at vi ønsker også å ta med ungdomsledere og ungdommer og se arbeidet, og få lov til å være litt tett på de unådde også. Så vi skal, har allerede planer om noen misjonsturer som vi ønsker å ta med ungdommer på, og så håper jeg at de kan bære det hjertet og ta det med tilbake til sitt arbeid. Og så sender vi de ut da, som på en måte evangelister i Norge igjen, eller som bærer det misjonshjertet videre. Så vi ønsker egentlig bare å være et sånt mellomledd mellom de forskjellige både arbeidene og menighetene og ungdommene, og vekke opp denne brannen for mennesker som ikke tror.
Hvis dere er lyttere nå, så bare kjenner at dette vil jeg være med på. Hvis de sitter i et ungdomsarbeid, eller i en tjeneste, eller mangler ungdomsarbeid, eller trenger noen som står i ryggen på noen, kan de ta kontakt med deg da? Eller?
Absolutt, de kan ta kontakt med meg, og så har vi også en nettside som heter tbung.no, og Instagram, så det går an å sende meldinger der, men vi har et veldig enkelt på en måte kontaktskjema også, hvis man ønsker å bare komme ordentlig i gang, eller høre mer, bare interessert, og vi har lyst til å hjelpe på de måtene det går an. Og, ja, så det er fullt mulig.
Så flott å høre, Soe. Og så bra også, for det er et veldig viktig, det å få nå den yngre generasjonen, er jo et kjempeviktig oppdrag også. Og det å bringe hjertet videre for de utenom, det kjenner jo jeg gjør sånn, yes! For det er noen ting med helheten, sant? Takk for at du har vært med oss og delt fra ditt liv og det som du brenner for og det som du har stått i. Helt fantastisk å høre deg. Og vi gleder oss til å følge med på deg videre. Og så tenker jeg for deg som har lyttet til podcasten i dag og blitt berørt av det som jeg har delt. Kanskje du er ung, kanskje du er eldre og står i forskjellige ting. Ta kontakt, men og be også herrene vise deg hvem er det jeg skal ta kontakt med, hvordan er det, hva er veien videre. For Gud, han har en plan med hver enkelt. Han har satt deg der du er, og han vet hva du står i. Han har også en vei ut. Så at vi ikke blir grepen av mismod, men at vi velger å se at han har en vei. Han har rett ut en kurs for deg. Og så med mange er vitnesbyrd på akkurat dette her. Og jeg har bare lyst til å si, når du delte i forhold til dette her med, eller noe som vi snakket om dette her med å bygge med disse byggesteinene, og ikke på en måte bli brent, at alt ble brent opp da, så bare ble jeg minnet med Kolossene 3, så står det der, hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter med Guds høyre hånd. ha sinnet rettet mot de ting som der oppe, ikke mot de ting som på jorda. Og da tenker jeg litt at det, hvor det våre tanker går? Hva det vi fokuserer på? Hva det vi fyller hjertet vårt med? For veldig ofte hvis vi fyller vårt hjerte med det som i verden, så kan det bli en burde som ikke vi var meint å bære. Og vi kan legge til tanker om oss selv som ikke sanne. Så det å hele veien søke de ting som der oppe, og ha sinnet rettet mot de ting som der oppe. Fordi dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Vårt liv, vårt gamle liv, det som det skjult med Kristus. Og vi oppstått med han og i han, så vi får med lov å leve det nye livet. Så gir vi også det prosessen sånn som du snakker om, at det å vokse med han og bare se alle skatterne han har gitt oss, det en del av det spennende livet som vi kan leve i. Ta kontakt med oss med, på Facebook eller på nettverkspodden si sida, eller på kvinnernettverk si sida, eller på andre måter, så vi som sagt glad for tilbakemeldinger og glede oss av at dere har lyttet oss i dag. Tusen takk for at dere har fulgt oss. Så snakkes vi med neste korsvei.
Ja, fortsatt god sommer til alle sammen. Nå kommer jo episoden liksom stykkevis og delt. Alt dette kan vi rekke her på ferden. Ja. Takk for denne gang.
Yes. Igjen, takk.
Takk.